Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Україна може подолати кризу за допомогою європейських установ, радять у Давосі.
Всех шокировало заявление Яценюка о том, что Украина для того, чтобы выйти из зависимости от российского газа, сейчас начнет опять заново строить атомные электростанции.
Энергетическая стабильность Украины у ее интеграции в Европу, европейский аналитик.
Écoutez, l'Europe doit d'abord construire un marché gazier intégré.
Угорські політики знають, як вийти з кризи, але не чують один одного.
Védjük meg a lehető legtöbb munkahelyet. Védjük meg, amennyi eszközünk csak van hozzá abban a mértékben.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгало про найновіші події у світі.
Доброго вечора всім. Голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Манель Пінту Тейшеяра допускає, що договір про асоціацію між Україною та Європейським Союзом може бути підписаний до кінця цього року. Є намір підписати цей договір до кінця поточного року, але це настільки всеосяжний документ, що до роботи над ним залучено дуже багато учасників з обох сторін, сказав він. Голова представництва Європейської комісії зазначив, що цього тижня в Києві відбулися переговори щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, але їхні результати не виправдали сподівань. Я думаю, що сьогодні в програмі «Європейська свобода» якраз ця тема буде продовжена. Китай та Євросоюз зміцнюють співпрацю. Сьогодні китайський прем'єр Вен Цзібао і голова Єврокомісії Жозе Манель Барозу провели спільну прес-конференцію після переговорів у Брюсселі. Зокрема, голова Єврокомісії заявив:
ми дуже раді, що під час нашої зустрічі було підтверджено домовленість про економічний і торговий саміт високого рівня наших сторін у квітні наступного року. Будуть мати місце й інші переговори для поглиблення цього діалогу. Ми також домовилися про нову зустріч на найвищому рівні між Китаєм та ЄС. Точна дата буде встановлена між нашими сторонами.
У свою чергу, китайський прем'єр-міністр Вен Цзібао висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між Пекіном та Брюсселем, яка, на його думку, допоможе спільно вийти з фінансової кризи.
Я вважаю, що взаємна дружба Китаю та Європейського Союзу сприятиме подоланню фінансової кризи і нашого спільного виходу з тяжких випробувань. Я переконаний, що наша співпраця буде позитивно впливати на розвиток і прогрес як в Китаї, так і в Європейському Союзі.
Додамо, що ця зустріч служить нормалізації стосунків між ЄС та Китаєм після короткого похолодання, коли головуючий минулого року в Європейському Союзі президент Франції Ніколя Саркозі зустрівся з Далай-ламою. Європейський Союз є головним торговим партнером Китаю. У минулому році товарообіг між сторонами склав 425 мільярдів доларів. За останніми опитуваннями громадської думки, що їх провів Центр з вивчення громадської думки Соціологічного інституту Чеської академії наук, чехи вважають, що безпеці їхньої країни найбільше загрожує Росія. У 2006 році на першому місці щодо загрози був Іран. Серед країн, з боку яких чехи відчувають загрозу своїй безпеці, також Ірак, Афганістан та Іран. І навпаки, найменше бояться чехи сусідньої Німеччини. Серед інших небезпек, які загрожують їхній країні, чехи виділили міжнародну організовану злочинність і природні катастрофи. Сьогодні у Празі, в самому центрі столиці, на площі Старого міста, відбувся мітинг, присвячений пам'яті убитих в Росії Станіслава Маркелова та Анастасії Бабурової. Організаторами пам'ятної акції є відомий чеський політичний діяч, сенатор Яромір Штетіна і журналіст Лібор Дворжак. Як зазначили у своїх виступах організатори мітингу, метою акції було привернути увагу учасників не тільки в чеській столиці до низки вбивств в Росії, жертвами яких стали не тільки Станіслав Маркелов та Анастасія Бабурова, але й інші відомі діячі, журналісти, зокрема Анна Політковська, обставини вбивства якої досі не розкриті. Мітинг у Празі відбувся 11 днів після загибелі Маркелова і Бабурової. В мітингу взяли участь кілька десятків чехів і гостей столиці. На мітингу пролунали пісні Володимира Висоцького та також виступи учасників. На цьому в мене все, Людмило.
Дякую, Василь Дзілгало, про міжнародні події. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні Всесвітній економічний форум у Швейцарії мав український акцент. У його рамках відбувся український ланч, темою якого були пошуки виходу з кризи. Україну на ньому представляли віце-прем'єр Григорій Немиря, секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова та колишній голова Верховної Ради Арсеній Яценюк. Серед учасників заходу – фінансист і філантроп Джордж Сорос, оглядач газети «Нью-Йорк Таймс» Томас Фрідман, співголова міжнародної кризової групи, колишній комісар Євросоюзу і зовнішніх зв'язків Кріс Паттен. Такі українські оглядини в Давосі вже кілька років поспіль влаштовує один з найбагатших підприємців України – Віктор Пінчук. Серед гостей українського лансу у Давосі також був німецький політолог Олександр Рар, який поділився своїми висновками у телефонній розмові з моєю колегою Мар'яною Драч.
Пане Рар, яка тема домінувала під час сьогоднішнього обговорення України в Давосі? Чи недавній газовий конфлікт з Росією, чи, скоріше, політична або економічна криза у державі?
Естественно, затрагивались и вопросы газового конфликта и дальнейшее продвижение Украины в сторону НАТО и Европейского Союза.
Звісно, обговорювали і газовий конфлікт, і подальше просування України до НАТО і Європейського Союзу. Західні учасники форуму, включно з Джорджем Соросом, закликали українських керівників все-таки домовитися і припинити політичні баталії. Тоді, на його думку, уряд зможе розв'язати економічні проблеми. Але, звичайно, ситуація не дуже проста. І ми почули дуже багато деталей стосовно того, наскільки все-таки серйозним є становище в українській економіці.
Наскільки переконливими, на вашу думку, були виступи українських представників у Давосі?
Ну, я думаю сказати, що на мірі акцентував увагу на проблемах, які існують з президентською командою.
Намирія акцентував увагу на проблемах, які існують з президентською командою. Він підкреслював, що саме завдяки роботі уряду Юлії Тимошенко було розв'язано газовий конфлікт з Європою, що Україна це зробила не тільки для себе, але й для зміцнення енергетичної безпеки у Європі, що уряду треба довіряти більше. Але стосовно конкретних питань, він міг би сказати і більше. Або він до кінця не знає, або не розуміє, в якому серйозному стані зараз знаходиться українська економіка. А пан Яценюк міг би собі більше дозволити говорити про політичну мораль і про недосконалість української політичної системи, адже він не при владі.
Українська політична система, тому що він зараз не у владі.
Пане Рар, які головні рекомендації Україні щодо виходу з економічної кризи, крім закликів до політиків припинити чвари?
Тут висказувались такі ідеї, як все-таки задіяти європейські економічні інститути.
Тут пропонували задіяти європейські економічні інститути, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку. Вони могли би сприяти тому, що Україна почала розбудовувати свою інфраструктуру. Впливовий американський журналіст Томас Фрідман порадив Україні відбудувати інфраструктуру, у першу чергу, для самої країни, але таким же чином відкритися західній спільноті. І взагалі вийти на світові ринки. Україну закликали не забувати і про освітню систему, вкладати гроші туди, адже це справа майбутнього. Також радили вирішити екологічні питання. Всіх шокувала заява Яценюка про те, що Україна для того, щоб подолати залежність від російського газу, почне розбудовувати атомні електростанції. Один англієць пожартував, що якщо Україна робитиме це за власними технологіями, то наступного ж дня Європейський Союз сяде за стіл і вирішить питання, яке не може вирішити ось уже 20 років, створить загальноєвропейську систему енергетичної безпеки, куди в такому разі точно залучать і Україну.
Енергетичної безпеки, куди в такому разі точно включать Україну.
Німецький політолог Олександр Рар про український день в Давосі в інтерв'ю для Радіо Свобода. Росія веде антиєвропейську політику, використовуючи свої газоекспортні можливості як ефективну зброю. Так вважає П'єр Ноель, експерт з питань енергетичної політики Європейської Ради із зовнішніх стосунків та професор Кембриджського університету. Він є автором аналітичної роботи «Як нам бути з російським газом». З ним розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміце.
Чи може, на вашу думку, інтеграція українських газотранспортних систем до європейських гарантувати безперебійне постачання російського газу?
Oui, mais il faut Так, але для цього треба, щоб всі українці були з цим згідні. У минулому вони не проявляли великої зацікавленості в інтернаціоналізації своєї газової системи. Сьогодні, вочевидь, вони мають більше бажання перебудувати свої системи за європейськими нормами. Маю надію, що це станеться, і Європа піде цим шляхом, а українці його підтримають. Безумовно, це мало б покращити безпеку газопостачання з Росії.
У своїй праці ви рекомендуєте посилити роль європейських енергетичних регуляторних установ. Але як заставити Росію поважати їх рекомендації?
Європа не може нічого протиставити Росії. Ми безсилі, тому треба створити політику, що зменшить вплив політики і рішень росіян. Думати, що Євросоюз може змінити енергетичну чи зовнішню політику Росії – ілюзія.
А що б ви порекомендували у такому випадку українцям?
Ми можемо їм порадити платити за російський газ за ринковими європейськими цінами, звичайно ж, враховуючи транспортні витрати. Це буде першим стабілізуючим фактором. Друге, слід працювати над інтеграцією енергетичних систем між Україною та ЄС, хоча це важка і тривала робота. Слід також провести поглиблену реформу газової промисловості. І наостанок, треба активно боротися проти корупції в українській політиці, яка дуже пов'язана з газовим сектором. Україні треба працювати саме у цих напрямах. Її енергетична безпека буде тривалою тільки завдяки інтеграції до Європи.
Ви неодноразово наголошували на антиєвропейській політиці Кремля. У чому вона виражається, беручи для прикладу газову сферу?
А мій авіз, об'єктив стратегічний Русь.
На мій погляд, стратегічна мета Росії – це послаблення та розколи у Європі, її поділ на схід-захід, а також розбіжності всередині Євросоюзу. Це виражається у намаганнях попередити та унеможливити об'єднання Європи навколо політичних свобод. Газ дозволяє Росії культивувати стратегічне партнерство із окремими європейськими країнами, її важливими клієнтами. Це й допомагає їм сіяти ворожнечу між країнами, друзями Росії та тими державами, які вбачають у Москві небезпеку. Розкол у Європі дуже помітний. Німеччина, Італія, наприклад, «Газпром» має в них більшу потребу, ніж вони у «Газпромі». Тим часом невеликі східні країни насамперед потребують «Газпрому», а не навпаки. Газоекспортна політика Росії – дуже ефективна зброя для досягнення розбрату в Європі. І російські лідери добре нею користуються. Тому інтеграція європейського ринку газу, збільшення його резервних можливостей та суттєве поглиблення європейської присутності у східних сусідів – України, Молдови і навіть Білорусі – це повинно стати європейськими стратегічними напрямками.
Європейський експерт з питань енергетичної безпеки П'єр Ноель про перспективи енергетичної безпеки України та Європейського Союзу.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Угорські парламентарі радилися вчора про шляхи виходу національної економіки з кризи, але так і не спромоглися єдиної ухвали щодо багатообіцяючої програми дій уряду. Динамічний початок ризикує перейти у мляве продовження, адже ініціативи Кабінету міністрів гальмують численні міжфракційні узгодження, застерігають місцеві аналітики. Що планує робити угорський уряд для подолання кризи і що не влаштовує в цій програмі законодавців? Про це детальніше Василь Пласкіна з Будапешта.
Йдеться про цілий пакет термінових заходів уряду, які, на його думку, можуть у 2000-му та наступному році призупинити кризу в Угорщині. А в подальшому уряд вже шукатиме і прийнятні шляхи виходу з рецесії, тому що росту ВВП наразі не передбачається. Радше навпаки – прогнозують його зменшення на 2,5%. Прем'єр-міністр Ференц Гюльчень резюмував свій виступ у парламенті наступним чином.
Зробімо так, як говорили вже давно, що не менший тягар на працюючих, більше навантаження на обіг та нерухоме майно, не трударів оподатковуємо, а торгівлю і нерухомість.
сказав він. Глава Кабміну пропонує зменшити податки населення, малого і середнього бізнесу, а також перебудувати засади соціальної і трудової політики держави. Це потребує перегляду вже ухваленого парламентом у грудні минулого року поточного кошторису. Глава фракції соціалістів Ілдіко Лендвої вважає, що уряд повинен звернути більшу увагу на безробіття в країні. Вона закликала колег.
Захистімо по змозі якнайбільше робочих місць, захищаємо як тільки можемо і в такій мірі, щоб угорська економіка нарешті виборсалася з кризи.
Попри різку критику опозиційних партій щодо діяльності чинного уряду і часті заклики подати відставку, його міністри наполегливо пропонували депутатам ухвалити нову редакцію державного кошторису ще на екстреному засіданні парламенту. Але, на жаль, переважили емоції і давні міжпартійні образи. Однак домовлятися політики мусять все одно, вважає політичний аналітик Гергіо Баняс. Якщо і не найближчими днями, то бодай протягом тижня-двох. Ініціатива в будь-якому випадку йтиме від Кабінету міністрів, як і торік, коли треба було ухвалити новий закон про податки. Гергіо Баняс пригадує.
Тоді соціалісти потребували підтримки християнських демократів, а за річний кошторис вони змушені були домовлятися з вільними демократами. Такий сценарій можливий і зараз, щоб узгодити всі суперечливі питання щодо послаблення податкового пресу в Україні. Адже одні партії, скажімо, вимагають нижчої ставки податку на додану вартість, інші ж депутати цьому опираються. І це тільки один приклад.
Зазначив Гергіо Баняс. Ефективні кроки уряду, на думку цього аналітика, повинні справити належне враження не тільки на угорській сировинно-товарній біржі, а й на закордонних кредиторів Угорщини, передусім західноєвропейські банки та МВФ. Не буде очікуваного результату, не слід сподіватися і чергових валютних траншів на проведення реформ, каже Баняс. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Українська політика – нерозгадана таємниця для посла Єврокомісії в Україні. Чехи ініціюють акцію під назвою «Не хочемо звикати до комуністів».
Těch 42 let komunismu zapůsobilo na tři generace natolik, že každý si nedovedl ani sám se sebou a se svým vlastním svědomím vypořádat.
2009. Rok Roberta Burnsa v Šotlandii.
It goes beyond Burns. It's about celebrating Scotland's culture, Scotland's contributions to the world.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду німецької преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Фінансова і економічна криза залишається головною темою у європейській пресі. Зокрема, в Німеччині, де щойно опублікували нові дані про стан на ринку праці, газети присвячують чимало коментарів цій проблемі. Крім того, німецькі видання пишуть про футбол. У п'ятницю відкривається новий сезон однієї з найцікавіших першостей на континенті – Бундесліги. Чимало газет також порушують проблему трофейного мистецтва. В Ахені зараз відбувається міжнародний симпозіум на цю тему. Огляд преси підготував Ярослав Кандиба.
Кілька місяців тому німецькі туристи випадково знайшли в Державному музеї в Криму 87 картин, які під час Другої світової війни зникли з Ахенського музею, нагадує газета «Ахенер Сайтунг». Директор німецького музею вже побував в Криму. І от тепер керівниця музею в Сімферополі приїхала до Німеччини для участі в симпозіумі, присвяченому трофейному мистецтву. Відкриваючи форум, обербургомістр Ахена Юрген Лінден закликав створити атмосферу довіри в співпраці між двома музеями, інформує далі Ахенер Сайтунг. Це було б великим успіхом, якби перші контакти допомогли нам провести обмін кількома картинами, сказав обербургомістр. Далі видання цитує представника федерального уряду Німеччини Фрідхофа Бергера. Він звернув увагу на те, що трофейне мистецтво як в Україні, так і в Росії залишається дуже чутливою внутрішньополітичною темою. Часто виникає загроза зловживання трофейним мистецтвом, читаємо в газеті «Ахенер Сайтунг». До зовсім іншої теми, а саме до економічної кризи і безробіття, викликаного нею, звертається видання «Кьольніше Рундшау». У порівнянні з Ірландією або Іспанією ситуація в Німеччині ще відносно непогана. Причина, яка за цим стоїть, вселяє надію. За винятком фінансової і автомобільної галузей, німецькі підприємства розглядають рецесію не як структурну, а як кон'юнктурну кризу. Тобто керівники компаній виходять з того, що врешті-решт розвиток знову піде вгору. Їхні вироби є настільки якісними, а їхня частка на ринку настільки великою, що як тільки з'явиться світло в кінці тунелю, вони відразу запрацюють на повну силу. Німецькі компанії не звільняють працівників, аби потім їм не забракло фахівців, без яких не обійтися, вважає газета «Кьольнише Рундшау». Криза кризою, а футбол – футболом. У п'ятницю в Німеччині розпочинається друге коло Бундесліги. Як зауважує газета «Швебіша Цайтунг», погані економічні повідомлення не зменшили привабливість німецького футболу. Бундесліга – це автентична річ, театр для народу. Щотижня бачиш нову постановку цього спортивного дійства з його злетами і падіннями, радістю і печаллю, завзятими новачками і гравцями, для яких футбол вже став рутиною, переможцями і переможеними. І ніхто не знає, чим все закінчиться. Феномен народної опери під назвою «Футбол» живе. Отже, піднімайте завісу, закликає газета «Швебіше Цайтунг». Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Зрозуміти українську політику, а відтак і політиків – це складне випробування, зізнався в коментарі Радіо Свобода посол Єврокомісії в Україні та Білорусі Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Наразі представник Євросоюзу намагається збагнути політичну систему в Україні. Сьогодні він перебував у Львові. Подробиці його візиту в матеріалі Галини Терещук.
Торік у листопаді Жозе Мануель Пінту Тейшейра приступив до своїх обов'язків посла Єврокомісії в Україні і Білорусі. Напередодні свого приїзду він детально вивчав і ознайомлювався з політичною ситуацією в обох країнах. Я і зараз продовжую багато читати про українську політику, стежу за українськими політиками. Але я не бачив ніде щось схожого на політичну систему, яка є в Україні. І мушу сказати, що це сильне випробування. Але я з цим складним завданням впораюся, зазначив посол ЄС. А саме від політичної ситуації в Україні залежить, чи до кінця цього року держава отримає асоційоване членство в Євросоюзі. Такі перспективи Україна має. Попри те, що підписаний план дій, наразі українська сторона не виправдовує тих очікувань, які має Євросоюз. У плані дій перераховано багато різних моментів, які треба виконати. Мова йде про економічні питання, соціальні реформи згідно європейських стандартів. Але, на жаль, 4 роки тому план дій був підписаний, на сьогодні дуже мало зроблено. Є політична мета, проголошена українським керівництвом, але політична мета не підтверджується реальними діями, як в економічному, так і соціальному напрямку, заявив Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Коли між Україною і Євросоюзом буде підписана угода про асоційоване членство, це означатиме ухвалення відповідного законодавства, політично-економічної інтеграції. Усі реформи передусім потрібні Україні, а не Європейському Союзу, наголосив посол. Тому тільки від українських політиків і влади залежать європейські перспективи України. Мусить запанувати політична стабільність в державі, а це відповідно і вплине на полегшення візового режиму для громадян України. Оскільки і далі українців нині розцінюють як потенційних мігрантів, які створюють конкуренцію на ринку праці в європейських країнах. Європейський дипломат спілкувався з представниками місцевої влади, які покладають надію, що Євросоюз сприятиме реалізації міжнародних проєктів, скажімо, таких як побудова Євроколії чи створення туристично-інформаційної інфраструктури у Львові. Європейський посол передав сьогодні українській митниці 9 мобільних рентгенівських сканерів, куплених за гроші Євросоюзу, а це більше, аніж на 13 мільйонів євро. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Чехії активізується рух на заборону діяльності комуністичної партії. Остання подія звернула особливу увагу громадськості. Ініціативний комітет передав урядові Чехії петицію з проханням заборонити діяльність комуністичної партії, під якою поставили свої підписи 57 тисяч чехів, чим започаткували акцію «Не хочемо звикати до комуністів». Тему продовжує Оксана Пеленська.
Наприкінці минулого року група сенаторів, членів Вищої палати чеського парламенту, підготувала і передала на розгляд законодавців документ, який містить перелік свідчень проти комуністичного режиму. Під останньою петицією проти компартії поставили свої підписи близько 60 тисяч чехів. У ній, серед іншого, зазначено, що до шкільних підручників потрібно внести розділ про те, яких злочинів допустився режим – від розкуркулювання і розстрілів інакомислячих до запровадження цензури і примусового спотворення історії. Проти петиції виступили комуністи, говорить речник Центрального комітету Компартії Чехії Віра Карасова.
Коли прочитати петицію, то там, по суті, немає жодного зауваження, яке би щось компартії докоряло чи ставило компартію поза законом. Цікаво те, що близько 60 тисяч підписів зробили в країні таку велику медіальну бульбашку, тоді як є інші петиції, наприклад, проти встановлення радару, під якою є 160 тисяч підписів, то цієї петиції наш уряд не бачить і нею не займається.
Відомий чеський письменник і дисидент Єжі Странський належить до тих, хто підтримує петицію. Він – частий гість у гімназіях, де, за його словами, кожного разу відчуває великий інтерес молоді до історії. Головне завдання сьогодні – донести правду до сучасників.
Ми, як народ, і до сьогодні не змогли впорядкувати свою історію. Причина в тому, що комунізм у Чехословаччині упродовж 42 років здеформував не одне, а три покоління. У своїй свідомості ми так і не відповіли на запитання, що стосується комуністичного режиму, страху перед ним, перед справами, які комуністи тримали у своїх руках. Тому і маємо погане сумління відносно минулого, через те і не можемо захищатись від нього. Нинішній певний наступ лівих, сказав би навіть певна зухвалість деяких комуністів, відчутна особливо протягом останніх років, якраз і свідчить, що люди не навчили захищатись від минулого.
Сьогодні в Чехії протистояти лівим силам непросто. Чеська компартія є третьою найсильнішою політичною силою в країні, представлена в парламенті. Окремі комуністи домагаються, наприклад, знову вписати до шкільних підручників імена комуністичних лідерів, щоб говорити про звитяжні, на їхню думку, сторінки історії минулого режиму. На противагу цьому громадські канали чеського радіо запровадили від початку року спеціальну програму «Абетка комуністичних злочинів». Оксана Пеленська для Радіо Свобода. Прага. У Шотландії десятки тисяч осіб цього року беруть участь у масштабних заходах, що влаштовуються в їхній країні на відзначення 250-річчя з дня народження великого шотландського поета Роберта Бернса. Про ці заходи розповідає Олекса Семенченко.
Річна програма відзначення дня народження Роберта Бернса бурхливо розпочалася у минулі вихідні у шотландському селищі Алуей, місці народження поета. Святкували й у інших містах Шотландії та Великої Британії традиційною шотландською вечерею зі стравою стельбухів, що називається гагіс, та обов'язковим ковтком віскі у поєднанні з читанням поезії. Ця вечеря відбувається у самий день народження співця Шотландії, 25 січня. Уряд Шотландії на чолі з першим міністром, представником Шотландської національної партії Алексом Салмондом, намагається протягом цього року сповна скористатися з нагоди для підвищення міжнародного статусу своєї країни. Пан Салмонд очолив святкування 25 січня. Він прибув на поминальну службу Божу у церкві в Алуею. Міністр культури Лінда Фабіані взяла участь у процесії, що відбулася у місті Дамфріз, а перший міністр пізніше поклав вінок до пам'ятника Бернса у місті Ейр і взяв участь у процесії з лампадами у місті Дамфріз разом із тисячами людей. Було дано початок цілорічній урядовій кампанії на честь Роберта Бернса під назвою «Повернення додому 2009». Програма включає понад 300 заходів по всій країні, які закінчаться на День Святого Андрія, патрона Шотландії, наприкінці листопада. Уряд закликає шотландців, розкиданих по всьому світі, приїхати додому і приєднатися до відзначень разом з очікуваними 100 тисячами туристів, що мають принести економіці 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Директор кампанії «Повернення додому 2009» Марі Крісті говорить.
Це виходить за межі лише Бернса. Це святкування шотландської культури загалом, внеску шотландців до світової цивілізації.
Бернса шанують українці, що живуть у Шотландії. У лютому вони готують великий вечір в Единбурзі, присвячений йому та Тарасові Шевченку. В Україні Бернс є так само популярний, як і в решті світу. Українською мовою його найбільше перекладав Василь Мисик. Ось рядки в його перекладі. «Ми йдемо у бій за короля, Шотландія, прощай! Ми йдемо у бій за короля у чужий ірландський край. Ми все зробили, що змогли. Та усе, усе дарма. Прощай, любов і рідний край. Вже дому в нас нема».
When our men were asleep, this band of Argyles through snow soft and deep, like murdering foxes among helpless sheep. They slaughtered the house o' MacDonald.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на нашій хвилі та слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минула 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент Віктор Ющенко доручив генпрокурору Олександру Медведьку забезпечити відновлення електроенергії на стратегічних об'єктах Збройних сил. Міністр оборони Юрій Хануров сьогодні заявив президенту про припинення енергопостачання на 72 об'єктах Збройних сил, з них 8 стратегічних.
Ми гроші не перерахуємо, бо їх немає. Ми працюємо зараз з Міністерством фінансів, і маю надію, що вони вирішать це питання. Але це 8 об'єктів, які заборонено відключати при будь-яких обставинах. Це наш повітряний простір, який ми повинні моніторити, як кажуть, кожної секунди.
Президент України Віктор Ющенко наказав розібратися в цій ситуації.
Чому законом виділена сума, захищена сума по оплаті електроенергії, не профінансована? Хто порушив це? Ваша доповідь повинна бути публічна. Вся країна повинна знати, хто не може, не хоче чи не здатний виконувати національний закон.
А представник опозиційної партії регіонів Олександр Козьмук так прореагував на ситуацію з енергетикою у Збройних силах України.
Ми рівняємося на Сполучені Штати Америки. То я переконаний, якщо б таке трапилось, то прийшли би люди в чорному і сказали би два слова – національна безпека. І ті власники обленерго вже б сиділи б за ґратами років на 7-8. Ми повернулись на 10-річчя назад, коли такі випадки були, так зване віяльне відключення. Але вони пресікались і президентом, і прем'єр-міністром України.
Сьогодні китайський прем'єр Вен Цзібао і голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу провели спільну прес-конференцію після переговорів в Брюсселі. На ній вони заявили про посилення діалогу між Європейським Союзом та Китаєм. Зокрема, Жозе Мануель Бароз заявив:
ми дуже раді, що під час нашої зустрічі було підтверджено домовленість про економічний і торговий саміт високого рівня наших сторін у квітні наступного року. Будуть мати місце й інші переговори для поглиблення цього діалогу. Ми також домовилися про нову зустріч на найвищому рівні між Китаєм та ЄС. Точна дата буде встановлена між нашими сторонами.
У свою чергу китайський прем'єр Вен Цзібао заявив:
я вважаю, що взаємна дружба Китаю та Європейського Союзу сприятиме подоланню фінансової кризи і нашого спільного виходу з тяжких випробувань. Я переконаний, що наша співпраця буде позитивно впливати на розвиток і прогрес як в Китаї, так і в Європейському Союзі.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали завершальний на сьогодні вечірній випуск інформації. Вів і готував сьогодні новини для вас Василь Зілгалов. На все добре, до нових зустрічей в ефірі і слухайте далі програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні 30 січня. Це програма «Свобода сьогодні», а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Українська армія знеструмлена, справою зайнялася Генпрокуратура.
Це 8 об'єктів, які заборонено відключати при будь-яких обставинах. Це наш повітряний простір, який ми повинні моніторити кожної секунди.
Чи може призвести перетягування фінансової ковдри до соціального вибуху в Україні?
Треба їх ще сильніше причавити, тоді може і буде вибух.
Український день у Давосі, що радує, а що лякає учасників Всесвітнього економічного форуму.
Всех шокировало заявление Яценюка о том, что Украина для того, чтобы выйти из зависимости от российского газа, сейчас начнет опять заново строить атомные электростанции.
І про це після такого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А ввечері слухайте «Свободу сьогодні». Сьогодні постало питання Руба, чи спроможна українська держава дбати про національну безпеку. Президент України доручив Генеральній прокуратурі встановити причини недофінансування оборонних статей бюджету. Адже саме це, зі слів міністра оборони Юрія Єхнурова, призвело до знеструмлення за борги 72 об'єктів Збройних сил України. З них 8 частин протиповітряної оборони, які несли бойове чергування. Проблему досліджувала у Києві кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрен.
Якщо від електропостачання відключають лікарні, то чи варто дивуватися, що за борги знеструмлюють систему протиповітряної оборони? І право на життя та здоров'я, і право на безпеку охороняються Конституцією. Але гарант Конституції президент зреагував саме на відключення від електропостачання 72 об'єктів Збройних сил України. Віктор Ющенко, як Верховний Головнокомандувач, заслухав доповідь міністра оборони Юрія Єхнурова про ситуацію із знеструмленням військових об'єктів. Міністр оборони доповів, за борги знеструмлено об'єкти у 5 областях та Криму.
Ми гроші не перерахуємо, бо їх немає. Ми працюємо зараз з Міністерством фінансів, маю надію, що вони вирішать це питання, але це 8 об'єктів, які заборонено відключати при будь-яких обставинах. Це наш повітряний простір, який ми повинні моніторити, як кажуть, кожної секунди.
Борги Міністерства оборони перед Обленерго, за словами Юрія Єхнурова, складають 147 мільйонів гривень, з них 80 за січень. Більше третини уже сплатили, але це не вирішує проблему, бо грошей катастрофічно не вистачає. Тому міністр оборони вимагає перегляду бюджету і збільшення видатків на оборону. А ще звертає увагу президента, що незважаючи на існуючу постанову уряду, від електропостачання відключили об'єкти, які знеструмлювати заборонено. Президент відреагував зверненням до генерального прокурора Олександра Медведька.
Чому законом виділена сума, захищена сума по оплаті електроенергії, не профінансована? Хто порушується? Ваша доповідь повинна бути публічна. Вся країна повинна знати. Хто не може не хоче чи не здатний виконувати національні закони.
Віктор Ющенко наголосив, що до кінця цього дня електропостачання 8 об'єктів ППО має бути поновлено. А колишній міністр оборони, голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Верховної Ради регіонал Олександр Кузьмук стверджує, що такого немає у жодній розвиненій країні світу.
Ми рівняємося на Сполучені Штати Америки. Я переконаний, якщо б таке трапилось, то прийшли би люди в чорному і сказали би два слова – національна безпека. І ті власники Обленерго вже б сиділи б за ґратами років на 7-8. Ми повернулись на десятиріччя назад, коли такі випадки були, так зване віяльне відключення. Але вони пресікались і президентом, і прем'єр-міністром України.
Олександр Кузьмук вважає, що ця ситуація є наслідком безвідповідальності влади і наголошує, що обладнання систем протиповітряної оборони після аврального відключення електроенергії потребує спеціального налагодження і може взагалі вийти з ладу. Без електропостачання залишилися й об'єкти військово-морського флоту України у Криму. Однак жодного повідомлення про відключення Чорноморського флоту Російської Федерації немає. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні Всесвітній економічний форум у Швейцарії мав український акцент. В його рамках відбувся український ланч, темою якого були пошуки виходу з економічної кризи, якою охоплений весь світ. Україну на цьому заході представляли віце-прем'єр Григорій Немиря, секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова та колишній голова Верховної Ради Арсеній Яценюк. Серед інших учасників заходу – фінансист і філантроп Джордж Сорос, оглядач газети «Нью-Йорк Таймс» Томас Фрідман, співголова міжнародної кризової групи Кріс Паттен. Такі українські оглядини у Давосі вже кілька років поспіль влаштовує один з найбагатших підприємців України – Віктор Пінчук. А серед гостей українського ланчу у Швейцарії також був німецький політолог Олександр Рар, який погодився відповісти на кілька запитань «Радіо Свобода».
Пане Рар, яка тема домінувала під час сьогоднішнього обговорення України в Давосі? Чи недавній газовий конфлікт з Росією, чи скоріше політична або економічна криза у державі?
Естественно, затрагивались и вопросы газового конфликта и дальнейшее продвижение України в сторону НАТО і Європейського Союзу.
Звісно, обговорювали і газовий конфлікт, і подальше просування України до НАТО і Європейського Союзу. Західні учасники форуму, включно з Джорджем Соросом, закликали українських керівників все-таки домовитися і припинити політичні баталії. Тоді, на його думку, уряд зможе розв'язати економічні проблеми. Але, звичайно, ситуація не дуже проста. І ми почули дуже багато деталей стосовно того, наскільки все-таки серйозним є становище в українській економіці.
Ситуація сьогодні в українській економіці.
Наскільки переконливими, на вашу думку, були виступи українських представників у Давосі?
Ну, я думаю сказати, що на мірі акцентував увагу на проблемах, які існують з президентської команди.
Намирія акцентував увагу на проблемах, які існують з президентською командою. Він підкреслював, що саме завдяки роботі уряду Юлії Тимошенко було розв'язано газовий конфлікт з Європою, що Україна це зробила не тільки для себе, але й для зміцнення енергетичної безпеки у Європі, що уряду треба довіряти більше. Але стосовно конкретних питань, він міг би сказати і більше. Або він до кінця не знає, або не розуміє, в якому серйозному стані зараз знаходиться українська економіка. А пан Яценюк міг би собі більше дозволити говорити про політичну мораль і про недосконалість української політичної системи, адже він не при владі.
Українська політична система, тому що він зараз не у владі.
Пане Рар, які головні рекомендації Україні щодо виходу з економічної кризи, крім закликів до політиків припинити чвари?
Тут висказувались такі ідеї, як все-таки задіяти європейські економічні інститути.
Тут пропонували задіяти європейські економічні інститути, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку. Вони могли би сприяти тому, що Україна почала розбудовувати свою інфраструктуру. Впливовий американський журналіст Томас Фрідман порадив Україні відбудувати інфраструктуру в першу чергу для самої країни, але таким же чином відкритися західній спільноті. І взагалі вийти на світові ринки. Україну закликали не забувати і про освітню систему, вкладати гроші туди, адже це справа майбутнього. Також радили вирішити екологічні питання. Всіх шокувала заява Яценюка про те, що Україна для того, щоб подолати залежність від російського газу, почне розбудовувати атомні електростанції. Один англієць пожартував, що якщо Україна робитиме це за власними технологіями, то наступного ж дня Європейський Союз сяде за стіл і вирішить питання, яке не може вирішити ось уже 20 років, створить загальноєвропейську систему енергетичної безпеки, куди в такому разі точно залучать і Україну.
Енергетичний безпеки, куди в такому випадку точно включать Україну.
Розповів Радіо Свобода по телефону із Давоса німецький політолог Олександр Рар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Невиплата пенсій та заробітної плати в умовах кризи може викликати в Україні небувалу хвилю народного протесту. Про це попереджають деякі оглядачі. І з цим погоджуються 3/4 учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. Щоправда, думки тут різні, чи такі міни справді закладені у цьогорічному державному бюджеті України. Послухаємо, що з цього приводу думають кияни.
Я думаю, що нічого не буде. Менталітет наших людей такий, мені так кажуть. Треба їх ще сильніше причавити, тоді може і буде вибух. А в цьому році, зараз, я думаю, що не буде.
Ця акція вже повинна була бути давно. Добрі наші люди, але вони дуже терплячі і здіваються над ними, як хочуть. Я думаю, що всі згодні взяти участь в акції.
В Україні не стане. Як почнеться весна, люди підуть рятуватись від кризи на городи, на дачі. Так, як було в 90-ті роки. Не буде так, як в Європі, коли виступають захист своїх прав люди. Від природи українці такі. Вони згодні, скільки б їх не гнобили, гнутися, адаптовуватися. А протестувати ні. Будуть рятуватися, щоб вижити. Звичними способами.
Ну, може, будуть якісь малі. Ну, не так, як було на оранжеву революцію. Ну, тому що зневірились. Я б, наприклад, більше не пішла б. Ну, не знаю, будуть люди якось викручуватися. Були ж вже у нас ці кризиси.
Звичайно, будуть якісь виступи, протести. Вони підконтрольні, всі ці протести, вони не виходять за межі масових порушень громадського порядку, тому особливої ваги вони не матимуть.
Так говорять сьогодні Радіо Свобода перехожі на Хрещатику. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. В інтернеті ви також можете слухати передачу «Свобода сьогодні». Росія очікує, що з приходом до влади у Сполучених Штатах Барака Обами може настати нова ера у відносинах. Про це сьогодні пише на шпальтах британської газети «Гардіан» міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Західні оглядачі так само сприйняли і виступ прем'єра Росії Володимира Путіна цього тижня у Давосі на Всесвітньому економічному форумі. Оглядачі вважають, що Росія посилає сигнали до поліпшення відносин. Та, власне, ознаки цього ми вже бачимо. Розморожуються відносини між Росією і НАТО, які погіршилися півроку тому через події на Кавказі. І зараз запитання до московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Віталію, як довго може тривати ця відлига в українську, перепрошую, в російську, американських відносинах, від чого це буде залежати?
Поки що заява міністра закордонних справ Російської Федерації має швидше декларативний характер. І не тільки тому, що ми не знаємо, яким буде зовнішньополітичний курс нової американської адміністрації щодо Росії. Цей курс можна передбачити, тому що якихось кардинальних зовнішньополітичних змін у Сполучених Штатах, як правило, зв'язку з зміною влади не відбувається. А насамперед тому, що сама Росія мала б змінитися з зовнішньополітичної точки зору. Тому що для російського керівництва важливо було б відмовитися від концепції особливих сфер впливу, протистояння із Заходом, яке, очевидно, не є плідним в умовах глобальної економічної кризи і боротьби з тероризмом. Якщо все це перестане існувати, і Росія дійсно буде займатися зовнішньою політикою, а не зовнішньополітичною пропагандою, вона може змінити взаємини з будь-якою американською адміністрацією.
Віталію, але з іншого боку є дійсно спільні інтереси і в російської адміністрації, і в американської. Це передовсім Афганістан. Чи можна тут очікувати, що Росія буде шукати порозуміння з Америкою, з НАТО щодо Афганістану, а з іншого боку буде залишати для себе свої, так би мовити, сферу впливу, тобто це буде стосуватися Кавказу, України?
Оце, можливо, те, про що деякі російські політики думають. Вони і досі впевнені, що можна щось змінювати на щось, без якоїсь загальної концепції безпеки, що допомога Сполученим Штатам та країнам коаліції у Афганістані, яка, очевидно, в інтересах самої Росії, має бути обмінена на якісь умовні поступки на пострадянському просторі в країнах, які є незалежними, а не є штатами чи сателітами Сполучених Штатів чи європейських держав. І ось, якщо Росія це усвідомить, дійсно може бути плідна співпраця по Афганістану та по інших сферах безпеки. Якщо буде продовжуватися світ розглядатися у такому чорно-білому кольорі, звичайно ж, навіть в ситуаціях, коли ті чи інші дії будуть відповідати російським інтересам, ми навряд чи будемо сподіватися на російську адекватність.
Також московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску, як пройшла всекримська молитва у мечеті, яку хотіли знести. Чому у Рівному від сьогодні посилено охороняють школи?
Вона таке зробити не могла сама. Дівчинка, вона була дуже спокійна і хороша дитинка.
Як у Шотландії вшановують великого поета Роберта Бернса? І про це за мить.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В Криму в ніч на п'ятницю очікували силову операцію зі звільнення від репатріантів земельної ділянки, де минулого року виникло кримсько-татарське селище Яні-Крим, Новий Крим. Місцева влада віддала цю землю під комерційну забудову, і бізнесмени через суди домагаються знесення селища та його новобудов, у тому числі нової мечеті. Втім, сьогодні штурму не було, зате там пройшов всекримський п'ятничний намаз.
وصلي على أجمل المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر
На цьому намазі побував і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володимире. Як пройшов цей захід?
Доброго вечора. Справді, з різних джерел надходила інформація, що вночі можливе силове виконання рішення суду про повернення цієї земельної ділянки кільком комерційним фірмам, які отримали право оренди. Напередодні Меджліс звернувся до перших осіб держави і дипломатичних та міжнародних установ із закликом не допустити застосування сили. Тож ніч і сьогоднішній день пройшли спокійно. Хоча селище і далі огороджене колючим дротом, і там перебуває кілька сотень репатріантів, які заявляють про готовність захищати будинки і мечеть. На молебні були присутні кілька десятків імамів з різних регіонів Криму. Молитву провів муфтій Хаджа Еміралі Ефенді, а також взяли участь до тисячі вірян. Втім, Рефат Чубаров на мітингу сказав, що його організатори не ставили за мету зібрати тут багато людей. Він заявив, що коли з мечеті впаде хоч одна цеглина, то сюди прийдуть десятки тисяч мусульман. Рефат Чубаров.
Ми не призиваємо к этому, но ми знаємо, що це так буде.
Це був Рефат Чубаров.
Володимире, чи є якийсь вихід із цієї ситуації, що каже місцева влада, що міжнародні оглядачі?
Рефат Чубаров сьогодні після молебню на мітингу сказав, що вихід простий – запропонувати комерційним фірмам, що претендують на цю землю, сусідню ділянку. Поруч вільні майже 30 гектарів землі, в той час як репатріанти зайняли 7,5 гектарів. Кримська влада поки що мовчить, хоча відомо, що прем'єр-міністр автономії Віктор Плакида учора ввечері вилетів до Києва переконувати українських керівників у необхідності несилового розв'язання проблеми. У Меджлісі кажуть, що і посол Сполучених Штатів Америки Вільям Тейлор особисто слідкує за ситуацією, що склалася довкола селища Крим. Він минулого тижня відвідував півострів. Водночас у посольстві США утримується від будь-яких заяв чи коментарів на цю тему. Там також не повідомляють деталі учорашньої зустрічі пана Тейлора з першим віце-прем'єром Олександром Турчиновим. В Криму припускають, що там також розглядалася і ситуація в Криму. Сьогодні також Рефат Чубаров повідомив, що після звернення Меджлісу до Парламентської асамблеї Ради Європи до Криму незабаром прибуде її моніторингова делегація. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6:30 до 7:30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Пропускний режим у школах Рівного посилений. Від сьогодні до навчальних закладів не зайде сторонній без відповідного документу або запрошення адміністрації школи. А на прилеглих до шкіл територіях посилене патрулювання міліції. Безпрецедентні заходи пов'язані з випадками загибелі малолітніх школярок. У той час, як міліція стверджує, що злочинців знайшли, громадськість у цьому ще не впевнена. І з нами зараз на зв'язку місцева кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко. Доброго вечора.
Доброго вечора. Хоча для рівнян, особливо тих, у кого маленькі школярі, він ще трішки тривожний.
Валентино, що так нажагало мешканців обласного центру?
На початку цього тижня семирічну другокласницю Юлю знайшли повішеною на дверях власної кімнати. І версію про самогубство, яку спочатку правоохоронці висунули, батьки і вчителі одразу ж відкинули, бо дівчинку добре характеризували, її сім'ю так само і стосунки в ній. Ось що сказала керівник Юлії Анжеліка Калиновська.
Це шнурок так тримався, що вона таке зробити не могла сама. Дівчинка, вона була дуже спокійна і хороша дитинка, господарська. І в навчанні в неї друзів було багато. І що з хлопчиків, що дівчаток. Тоді ми в їдальню пішли, вона гарненько поїла. Прийшла на уроці, знову піднімала руку, відповідала. Спокійна, хороша, дуже хороша дівчинка.
Один із однокласників Юлі стверджує, що він бачив, як дівчинка зайшла до під'їзду, розмовляючи з незнайомцем. А згодом з'ясувалося, що за кілька годин до цього випадку незнайомець намагався в іншому кінці міста зґвалтувати 11-річну школярку. Позвонив до її квартири і представився лікарем. Злочинця злякав шум у сусідів, він зник, а дівчинка подзвонила батькам. Його затримали за фотороботом, який склали за допомогою дитини, але вже пізніше, після вбивства Юлі. А згодом судмедекспертиза показала, що дитина пручалася, це не було самогубство. Як повідомив начальник обласного управління міліції Ярослав Голомша, по свіжих слідах затримали підозрювану особу. І це був раніше судимий громадянин, який, стверджують правоохоронці, вчинив ці два злочини. І зараз тривають слідчі дії.
Але чому тоді мешканці Рівного не заспокоїлися? Вони не вірять правоохоронцям?
Справа в тому, що місяць тому у Рівному сталася подібна трагедія. Над 8-річною школяркою познущався злочинець і зарізав її у ліфті. Підозрюваного затримали через кілька годин. Це був раніше судимий за зґвалтування сусід дівчинки. Однак за кілька днів він помер у слідчому ізоляторі. Висновок експертизи – через загострення гастриту. Люди хочуть вірити правоохоронцям, однак співпадіння їх насторожують.
Які конкретно заходи безпеки нині вживають у місті Валентино?
Батьки попередили, що потрібно самим забирати дітей зі школи. Перестрахуватися вирішили навіть ті, хто мешкає зовсім поряд із навчальним закладом, як от, скажімо, ця бабуся.
Мабуть, з нашого класу всіх так діток забирають.
Наша дівчинка ходила сама. Вона така в нас розвинута добренько, ми рядом живемо. Ну, умовилися з тим, що переймають дітей. І вона сама боїться. Вже почула по телевізорі, боїться ходити в школу.
На зборах освітян, батьків і правоохоронців, які прийшли вчора, було вирішено від сьогоднішнього дня посилити в школах пропускний режим. І крім того, як повідомив начальник міської міліції Григорій Зарічнюк, патрульні машини відтепер чергуватимуть за графіком поблизу навчальних закладів, курсуючи між сусідніми школами. Однак учасники зборів висловлювали ще й переконання в тому, що настав час змінювати законодавство. Задля того, щоб зробити безпечним перебування дітей в навчальних закладах, їх дорогу додому, необхідно знехтувати конфіденційність інформації про особу у тих випадках, коли це стосується гвалтівників чи убивць. Бо, скажімо, про те, що в під'їзді проживає людина раніше судима, рідні однієї з загиблих, як і сусіди, просто не знали.
Це була кореспондентка Радіо Свобода у Рівному Валентина Одарченко. Вона розповідала про те, що у місті від сьогодні посилено охороняють школи після кількох трагічних випадків з дітьми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
І на сам кінець новини культури. Десятки тисяч людей беруть участь у масштабних заходах, які влаштовують у Шотландії на відзначення 250-річчя з дня народження великого національного поета Роберта Бернса. І про це нам більше розповість Олекса Семенченко.
Річна програма відзначення дня народження Роберта Бернса бурхливо розпочалася у минулі вихідні у шотландському селищі Аллоуей, місці народження поета. Святкували й у інших містах Шотландії та Великої Британії традиційною шотландською вечерею зі стравою стельбухів, що називається гагіс, та обов'язковим ковтком віскі у поєднанні з читанням поезії. Ця вечеря відбувається у самий день народження співця Шотландії, 25 січня. Уряд Шотландії на чолі з першим міністром, представником шотландської національної партії Алексом Салмондом, намагається протягом цього року сповна скористатися з нагоди для підвищення міжнародного статусу своєї країни. Пан Салмон дочолив святкування 25 січня. Він прибув на поминальну службу Божу у церкві в Аллоуею. Міністр культури Лінда Фабіані взяла участь у процесії, що відбулася у місті Дамфріз, а перший міністр пізніше поклав вінок до пам'ятника Бернса у місті Ейр і взяв участь у процесії з лампадами у місті Дамфріз разом із тисячами людей. Було дано початок цілорічній урядовій кампанії на честь Роберта Бернса під назвою «Повернення додому-2009». Програма включає понад 300 заходів по всій країні, які закінчаться на День Святого Андрія, патрона Шотландії, наприкінці листопада. Уряд закликає шотландців, розкиданих по всьому світі, приїхати додому і приєднатися до відзначень разом з очікуваними 100 тисячами туристів, що мають принести економіці 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Директор кампанії «Повернення додому 2009» Марі Крісті говорить.
Це виходить за межі лише Бернса. Це святкування шотландської культури загалом, внеску шотландців до світової цивілізації.
Бернса шанують українці, що живуть у Шотландії. У лютому вони готують великий вечір в Единбурзі, присвячений йому та Тарасові Шевченку. В Україні Бернс є так само популярний, як і в решті світу. Українською мовою його найбільше перекладав Василь Мисик. Ось рядки в його перекладі. «Ми йдемо бій за короля, Шотландія, прощай! Ми йдемо бій за короля у чужий ірландський край! Ми все зробили, що змогли, та усе, усе дарма! Прощай, любов і рідний край! Вже дому в нас нема!» Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.